Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Jude, Mister Bilanda.
Mbeto la beno bankundi ya luzolo, nkufi ya nsangu. Bima mingi ya kete kamaka na basifier marché ya Kinshasa, kele ya kubeba. Nkangu ya kizunga ya sankuru fwete kinga diaka sambu na kuzaba zina ya bantu ya tatolisa kizunga na bau seni mepusa manaka ya kupona ma. Na kizunga ya ituri bantu kumina mosi mekangama mpe munduki mosi tiba masasi yika diaka bima ya makesa mingi mene kubwa na maboko ya bantu ya ke tulaka luke ngelu. Bampangia luzolo mbote na abeno diaka. Mwano songa kabeno na nkufi ya nsangu. Na bwala kifumo Kinshasa. Bantu mingi mekuma ati mumesanu ya kusumba bima na ba supermarché ya ukele ba zandu ina kele na bainzo ya nene. Bantu ke zolaka kusumba bima kuna sambu ya ukele bumbamaka mbote mpe kele ya imbive. Kansi mpasi kele nde na katia bima ina ya nkaka kele ya kubeba mpe lenda pesa. Bimbevu ya mutindu na mutindu na nitu mingi mingi ya bana fioti ya bantu kele ya kuyela mpe na banitu wa mantuina kele ngolove. Basadi ya leta kele talamambu ya ikakabuna na ntangu ba supermarché mingi kele teka bima ya kele mbote ve mpi kele ya kubeba. Beno simba, kilubu ya sabala, mutubon simekota na supermarché na zina GG Market na Kinmazier na centre ville ya Kinshasa mpe mesumba ji tompi malafu ya sukadi. Nantangu ya nimekangula mpe menu wa yao, muno kona yandi mekuma kusala mkusa mpe divu muna yandi mekuma kusala mpasi. Yandi metala dat malafu ya isalamaka ya ubelu taka tama mpe malafu ya ikele ya kubeba. Yandi mesonga yao na bantu ya ketekaka na supermarché ina. Kasiba uzalaka kupese yandi mbongo $50 sambu yandi kusala makelele ve. Ba umesonga yandi diaka ndekana yandi kutuba bampangi na yandi bakongole ya kesala kisalu kuna takatuka na kisalu. Beno mwasi memona yao bima mingi ya keteka maka na supermarché ya Kinshasa kele ya kubeba. Nanga mwenye yandi, avoka ya supermarché GG Market, Maître Gumotelo ya Radio Kapi, bingaka na alo alo sambu yandi kutuba, mebuya kubaka ndinga mpi kutuba sambu na mambuyayi. Nsangu ya nkaka, mwaba ngonda meluta, lifuti ya basadi ya leta mepe sama ve. Bawu kena kudila, sambu luzingu mekuma mpasi na mabuta na bawu. Bawu keza baveka na yao kele sambu na inki, bawu kebaka lifuti na bawu ve ba ngonda mingi. Samu na bau, ya ukelomba nde mtu ya ke zaba mbote mbote mutindu ya kusala kisalu ya mbongo kukuma na intu ya luyalu ya ketelaka mambu ya leta tompi ministeri ya fonction publique samu lufuti ya ba fonctionnaire tompi ya basadi ya leta kukuma kupesama mbote. Mosi na bau ya mebaka ndinga na Radio Kapi mendi mande ya ikele mbala ya ntete mambu ya mutindu ya kusalama. Bangona zole ya mvimba bau mebaka ve lifuti na bau. Kangu ya kizunga ya sankuro fwete, kingadiaka sambu na kuzaba zina ya bantu ya tatwadisa kizunga na bau. Kupona mayantwadisi ya kizunga tia kilandi na yandi ya zola salama kilumbu ya sambu wa di ya ngonda ya iya me pusana na bilumbu ya meza baka na ve. Komisyon elektoral nasional independante seni na bunkufi ya me pusa yao metubande mbongo ya kusala kupona mayina kele ve. Blaise Shindani Kambala, nsangu ya ikele ya nkundi na beto Esther Ndalafina.
Na luzaisu ya basikaka na kilumbu ya mposo ya ngonda ya yatatu, Komisyon Elektoral National Independante seni na nkufi za bisakati ya umevutukila kulongu kadiaka manaka ya kuponama. Ya ubelaka na kuzabisati ya ukele ti mbongo ya kufanakana ve samu na kulandakana manaka ina ya metadila bisalu ya kuponama. Na kulandaka ndonga ya nkama mosi na makumi sambanu na sambanu ya ntiko kuponama, seni kele tiki yeka ya kusadisa kuponama na bilumbu 15 ya kela nda kubasika ya mazina ya bakandida ya fwete vwanda na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya ya tatu. Kansi seni bwelaka na uzabisa ti ya ulenda kulanda kana bisalu ina kaka kana luyalu ya insi mepesa ya umbongo. Ya fwana kuzabisa ti badosye 11 ya ndimamaka mepesa maimene samuna kunwaini na kiti ya mtadisha kizunga pekilani na yandi na kizunga Sankuru.
Matono mingi nange Blaise Shindani Kambala. Na kizunga ya Kivu ya Zulu, Monisco, mekatuka kupesa maboko na luyalu ya kizunga, sambu bisalu ya kutunga mpe kuidika nganda ya ndeke ya mavivi kutambula nswalu ntete bamvula ya ngolo kubanda. Kivuka ya ONU mepesa bakamion nana tibima ya kaka mingi. Beto landa Mbuta Abdurrahman Ganda mfumu ya Bilo ya Monisco na Beni na kizozole ya Martial Papi Mukeba. Kikongo kele ya Bernardine Diambu.
Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni.
Bisalo ya chantier mpa kena kusalima na nganda avion ya Beni kesa mwona kubwe la inda ya piste ya kuma na inda ya mbamete le mafunda tatu nkama tatu. Mpeye kutunga aerogar ya nkaka. Mbuta ya kizunga kuzaka za bisa beto, beto buwe la wawo maboko na lukano uina. Yandi lombaka beto pesa bao matoma tatu ya nene hii na kisala na basufelo mpe na kabira kansi betu mepesa bao matoma nana betu buitaka bao diaka wa masini zole mpe na bashargeur zole somna bisalu toma salima mbote mbote na solu nyoso na ntwala mbula ya ngole ukuza banda noka yae kifasona beto ya kubwele maboko na kisalu yae ya ntomosono ya zoni yae betu mezabati ntomosono nande imba makema ndana beto betu nda manga ya uve guverner lombaka bagole tatu ya onde betu mesala bisalu kesa mwona kutimuna mpe kukatusa doti nyonso na kufina ntoto mbote mbote na tango kutunga tarma kekoka betu kebole adiaka maboko
revize vwa notre contribution.
Na kizunga ya Ituri bantu kumina mwosi mekangama mpi munduki mwosi tiba masasi yikadiaka bima mingi ya makesa mene kubwa na maboko ya bantu ake tulaka lukengu na babwala kolomani na mpi bakei ntamave na mbanza bunya kele kisalu ya salamaka sambu na kukanga bimpumulu ya ketulaka mavuanga na ndambu ina ya kizunga. Na kutuba ya mfumu ya polisi ya mbanza bunya Colonel Abeli Mwangu kisalu ya itme salama na nima ya mwa mambu ya imbi mingi ya lutaka wapi bantu ya imbi vanda kufuwa mpe kupesa mpasi na nkangu ya umesalama sambu na kutula ngemba mpe kukotisa luke ngelu na bwala kifumu ya kizunga Ituri. Beto futuka na kizunga ya Kivu ya Zulu bivuka ya Kenwanaka sambu mfinda kubeba ve kele lomba lusadisu sambu na kubatila mfinda ya Sarambwe ya ukele na Ruchuru na groupma ya Binza na mutilio ya insi ya Kongoti insi ya Uganda ya ukele nene ya Kiteso ya ba kilometre kumi na kumi pe kele bisika ba makaku ya nene tompi baguri ya Ngumba kele zingaka na park national ya Virunga na insi ya Kongo mpe na park ya Bwindi na Uganda kasi nkangu ya kele zinga na mfinda ina kele baka ata kima mosive na mpila bako kena kubati la finda ina bivuka yae kelomba na luyalu ya insi lusadusu ya nswalu sambu na bantu ya keziti sa finda ina sangu ya Rosaliza wadi nange mama Bernardine na Diambu
sambu na kimbuka bako kena kubuke la Association de Jeunes pour le Développement de Sarambwe nkangu babwala zona mona balukano ya mbote sambu bako endia na kubati la kitini ya mpaka ya bibulu ina muindo kibunga Elias kemosi ya kimbuka ina metubati nkangu kufwa ntoto na baina kezi ingilaka na finakani ya mpaka kaina kena kubaka ndandu mosive betu lomba batungila beto bainzo ya bisalu mpe na banzila batungila beto mpe centre de santé sambu beto baka lusansu ya mbote nkangu melomba mpe batungila bao bainzo ya nkanda ya mbote batungila bao mpe centre hydroelectrique sambu babaka courant mpe bapesa bao malwaku ya kubaka bisadulu kesadisa bao sambu na bilanga mpe kutwela bibulu na bao nyonso yai kelutila na nzila ya kutula dinaka bakena kubukila na kifransa création d'un fonds spécial pour Sarambwe. Betufana zabati na Sarambwe ya kaka ve bampungu tu basoko mutu ndeke vandaka kuna kansimpe ya kena ba bimpenzi na bandeke ya kitoko.
Matondo nange mama Bernardine Diambu. Betu manisa bansangu na beto na sangu yai. Vula tatu meluta kubanda manaka ya kubuta nkatu kubesa atalikuta neba na naisi ya Kongo na lupitalu lisungi ya kele na komini ya Selembao na kartye konde munganga dede nkosi platini mese pelangolo mutini manaka ya ikele tambula sambu yao kezitisa luzingu ya mama mpi ya mwana ya mebutama kasi ya nikelomande nkisi tibisadilu kukondave mpelifuti ya bantu kesala kisalu yai kupesama sambu manaka yai kukwenda na ntwala Mpangi Blaise Shindani, nki ya kuhika diaka na sangu yai ya Elashe Mbalukomba.
Na inzo alusansi ya lisungi, kubutisa bankento nkatu kufuta mbongo, mekuma samu na kimvuka ya minganga kima yangolo. Na kutuba na yandi, munganga mosi ya inzo alusansi ina, ya kele na komina Selimbau mingi na kate konde, meza visati, lukanu yai ya bakamaka yao meluta bambula tatu, mebongisa ngolo lusansi ya bankento ya mavumu. Bao mevutula samu na yao matondo na bamfumu. Kansi, katula kese ina, munganga metere mina diambu, makambu ya kuvutula ngoro mpe ke lomba na bamfumu kubongisira bau bisadulu mpe mutindu ya kutinda bankisi mpe diaka kunanilaka lufutu ya bisadi na ntambu ya kufanakana mutindu mosi mpe na ntambu ya bankento ina ya kebakaka lusansu mwana nkento mosi ya kuisaka kubuta za bisakati yani mebuta kansi yani mefuta mbongo ata mosi ve bau ke kuenda kana kilon kato kufuta kansi mambu ya bake lomba na bamfumu kutindaka bankisi mpe bisadulu ya nkaka inzwa lusansu yai ya kele nansi ya kimfumu ya zoni ya sante ya Serembau ke ya mbaka bankento kitezo ya makumi nana tina makumi ivwa ya kebutaka na ngonda mosi
matono diaka nange mpangi Blaise Shindani Ikambala awa asuka ya bansangu na beto ya asuka ya bubu yai matondo na Jean-Claude Nsiala mwana makengo ya sadisaka beto na nzila masini matondo na beno nyonson pia pesaka beto makutu samu na kulanda bansangu na beto ya kilumbu ya bubu yai mono jid mister bilanda kumar mebenda nitu mpime bika beno na kulanda manaka ya Radio Kapi Radio Yangemba.